starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Почитувани, вие слушате SPS на Македонски со Маја Талевска. Денешниот 13. февруари, светскиот ден на радиото, е повод светот да им каже благодарам на радиодифузерите по сите меридијани за вестите што ги пренесуваат, за силата што им ја даваат на гласовите и приказните што ги споделуваат. Да се подсетиме, радиото за прв пат проговори пред 131 година. Негов татко се смета научникот Гулиемо Маркони, кој, надоврзувајќи се на откритието на електромагнитните бранови од страна на Хајнрих Херц, успеа да ја испрати првата радиопорака преку Атлантикот. Така се роди првиот медиум за масовна комуникација во реално време, што беше вистинска револуција. Златната ера на радиото беа 30-тите и 40-тите години од минатиот век, а за време на Втората светска војна, радиото беше клучно средство за информирање, но и пропаганда. Со појавата на телевизијата, радиото го изгуби приматот, но не исчезна. А денес, со дигитализацијата, доживува своевидна ренесанса преку подкасти, стриминг и интернет радио. Формата се менува, но гласот останува. А каков глас беше SBS радио за македонската заедница во Австралија во своите 5 децении постоење, ќе чуеме од нашиот неодамнешен разговор со доктор Васил Тулевски, првиот координатор на македонската програма, со кого зборувавме токму по повод нашиот 50 годишен јубилеј минатата година. Доктор Тулевски сега е во 9-тата деценија од својот живот, но преку своите живи сеќавања ќе не врати на почетоците пред половина век.
Доктор Васил Тулевски, добродојдовте на SBS на Македонски. Благодарам што одвоивте време за овој разговор.
Благодарам, Радице, ми причинува големо задоволство што ме поканивте на ова интервју, да ги освежиме спомените од пред 50 години кога почна да се емитува емисијата на македонски јазик. Напред, поздрав до тебе, поздрав на слушателите, поздрав на моите бивши пациенти, ако евентуално го слушаат ова интервју.
Ви благодарам. Добро, доктор Тулевски, вратете не 50 години наназад. Како се случи воопшто да бидете дел од македонската програма на SBS?
Прво, ова беше идеја на лабористичката влада, предводена од Гоф Витлем, да се почне со етничко радио, ЕА, а тоа е скратеница за етник Австралија. И неговиот министр за емиграција, етнички работи, харизматичниот Ал Гразми, свика состанок на група од етничките заедници, во која беше вклучена и југословенската заедница, со останатите јазични подршја на српски, хрватски и словенски и јасно македонски. Јас бев поканет на тој состанок и се согласивме дека македонската заедница е подготвена да почне со програма на македонски јазик. После тој состанок ние се собравме во црквата на Бен Стрит во Рогдел. Само покрај мене беа Перо Кикиреков, Зага Добросављева, Борис Добросављев, Јонче Кокаловски, Ѓорѓи Бушиновски, Башевски, не му се сеќавам на првото име, Николче, не му се сеќавам на неговото презиме, и конзулот Перо Чокровски. Ние се договоривме дека може да организираме програмата на македонски јазик и мене ме избрава за координатор, Јонче Кокаловски за спикер, заедно со Борис Загар Добросављева. Ѓорѓи Бушиновски беше избран за музички уредник. во тоа време не беше лесно, бидејќи немавме доволно материјали, немавме доволно искуство, но сепак успеавме да ја припремиме првата програма, која што се имитираше од студиото во 5DOC. Во секој случај, емисијата беше успешна и беше примена со големо воодушување од македонската заедница, бидејќи тоа беше еден историски настав. Програмата во првите неколку години беше на аматерска база и за одржување на оваа програма голема заслуга имаат Перо Кикијаков, помогнати од Зага Борис, Јончи и Ѓорѓи.
Каков беше концептот?
Па концептот беше да се кажат неколку вести од македонската заедница, а во тоа време ние немавме комуникација со Македонија, се тоа мораше да се прима преку телефонски разговори, кои што во тоа време беа многу скапи, скоро невозможно. И во главном, ние се базиравме на плочи, магнетофони, кои што беа во приватна својна. Но сепак, програмите течева и подосно преминава на професионална база и оние кои што беа вработени, беа платени за тоа, а исто така технологијата во тоа време напредуваше и програмите може да се припремат многу полесно и на професионална база.
Како изгледаше тој процес на продукција тогаш?
Па, во главном, ние се собиравме во приватен стан и се договаравме што ќе кажеме, која песма ќе избереме. А подоцна, во главном, програмите беа припремени од Перо Кикијаков со помош на Зага Борис и Јончи и Ѓорѓи. И мојата улога беше во главном да гледувам како одат работите. Јас дел од програмите ги припремав дома, значи во мојата куќа, и после тоа ние ќе се сретнавме со Аперо, Загорка или Јончи, кои што беа првите спикери. И програмата течеше онака како што се имаме договорено. Во првите години македонскиот јазик беше вклучен во југословенската програма, така, заедно со српскиот, хрватскиот, да. Србите имаат свој програм, хрватите имаат свој програм, ние македонците свој и словенците. И бидејќи југословенската заедница во тоа време броеше прилично голем број, ние имавме prime time, што се вели на англиски, врно време, по 7:30 на вечер. Јас се чувствувам горд што може да дадам мал допринос за да почне македонската програма. За нас македонците имаше огромно значение, бидејќи би потлачени со векови, колку беше убаво да се чуе македонскиот збор низ Сидне и подосна цела Австралија. Сепак тоа беше постигнување и ние како заедница мораме да бидеме благодарни на владите на Австралија кои што го финансираат овој програм до ден денес. Локалните радиостаници може се комерцијално ориентирани и спонсирани од бизнисот. Меѓутоа, тоа е друго кога нешто оди низ цела Австралија и кое што е сериозно, кое што секој пат човек може да се ослони дека тоа е вистина, оно што се каже и оно што се зборува.
Почитувани, тоа беше доктор Васил Тулевски, првиот координатор на македонската програма на SBS Радио. Се надевам дека уживавте во овој разговор за кој би рекла дека има антологиска вредност, беше раритетен времеплов. А во следните минути разговараме со еден од нашите најверни слушатели од самите почетоци, Драги Јовановски од Сиднеј, од кој ќе чуеме за улогата на SBS Радио како главна медиумска артерија, просто аорта за живиот пулсирачки организам на македонската заедница во Австралија. Неговите сеќавања сведочат за значењето на програмата на мајчин јазик како сигурен извор на информации, но и како мост што ги поврзува луѓето и ја чува македонската култура во Австралија. Тоа се сеќава дека SBS Радио станало дел од семејната атмосфера, повод сите да се соберат и да слушаат заедно. Радиото ги обединило, им давало чувство на припадност и ориентација, како што вели, да знаат кои се и што се случува во заедницата. Не биле важни само вестите на македонски, туку и информациите за настаните во Сиднеј. Драги вели дека радиото им помогнало да го зачуваат јазикот и културата. Особено емотивно се сеќава на моментот кога била најавена програмата на македонски јазик. Чувството било како повторно да се најдат во родниот крај, како да се отворил прозорец и топол свеж воздух да влегол во душата. Така го доживувале слушањето на македонскиот јазик на Државното радио во Австралија. Да чуеме од Драги, со кого разговараше колечката Радица Бојковска Димитровска.
Може да кажам нешто, еден голем успомен ние што имаме од SBS радиото, али 2EI беше во то време, за нашата свадба. Нашата свадба беше на 24 јули месец 83 година, а во саботата пред свадбата на 23 дома ние си го имавме пуштено радиото да го слушаме и од роднините нум коите се имаа клано желби за нашата свадба. И во то време беше Ѓорги Бушиновски со Лјуба Ѓорговска, кај шо ги кажва желбите. И најинтересно и нај во то време беа желбите, беа многу поштовани. И сите од мало до старо чекаме на делата да слушаме и да кажат кои се жене, кои веритба праја, и гранки што имаше. Тогаш информации добивавме преку радиото.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
И другото што беше најважно и уште што ми остана успомен, кога почна радиото и со на првиот пат, 75-та година дори, и беше отворање на разговор на масата, луѓето како мама, тате, сите кои ставува, првото прашање кој ќе се сретнеа со другите, вели, дали го слушавте радиото, дали слушавте што изјавија или што има вести и што веселби има за на страна на игранки, пикници, концерти, почнувавме да слушаме, да учиме. Оти пред радиото немаме такви информации, оти организаторите тогаш беше преку пошта, на писмо, или од збор на збор од луѓе, или на телефон, за тие што имаат телефон. Оти то време и телефоните не беа толку развиени. И тие беа најглавни точки во наши успомен, што остана од радиото и што продолжува и ден денес. А за желбите, значи, кога цел народ во Сиднеј, значи, шо слушавме, не здруже многу, како еден дел од фамилите ни стана, и како еден мораше да го слуша, за да знае кај сме, шо сме и шо се десава ова недела. Не само вестите шо ги слушаме за прв пат на македонски јазик, ама информацијата, значи, шо ја добивавме и шо се организира за нас македонците во Сиднеј, беше многу важно. Многу, многу важно. И ни остана тоа, ја верувам, и македонската култура, и денеска што имаме со ова генерација, е останато и од радиото. Мислам дека радиото изигра многу голема улога за да си ја задржиме културата македонска тука во Сиднеј. Сега, дека бидејќи сум пензионер, сега имаме повеќе време да слушаме, каже, а тогаш кога бевме на работа, е малку потешко, бидејќи сега дека се мена сатницата, а кога отворија за првиот пат, значи кога беше 2EI, и бидејќи беше во сабота на вечер, значи, скоро секој ден се слуша. А и тој што не слуша, бара луѓе кој го слуша да бидат информирани што се каже на радиото. Тоа беше многу интересно. Ти сега потешко кажу, или повеќе сега дека има технологијата, може да се слуша во секоја доба сега на интернет и она. Ама бидејќи тогаш ни беше за прв пат, оти кога отворија, тогаш вели, сега имаме југословенско програм на македонски јазик. Значи, кој ќе рече дека на македонски јазик се најавме исто како да бе стари крај. Значи, како некој да ти отвори джам и така топол, убав воздух да влези во душата кој ќе слушавме да се збора на македонски јазик на државно радио. Значи, и то ни дојде многу корис, како мајка ми шо вели, дека ова држава сварно ни даде добар живот, ни отворе вратите за, да, за подобар живот и за деца и за и други генерации, и исто ни ја поштова нашата култура, и исто не поштова исто како македонци, и мислам и тогаш, и вервам и денес, кака ше, и ќе продолжи така. Во тоа време ни беше многу, и немавме, многу малку имаме на македонско нешто, не само радиото, вестници и други информации, каше, и сите вестите се добиваа повеќето со телефоните или со писма. Значи, а вака, дека кога излезе ту ја и радиото, ни дојде нешто домашно, и како наше беше. Значи, сите го слушаме радиото и си мислам дека е наше. Значи, сите се правахме газди на радиото.
Значи, како го чувствувате SBS на македонски денеска, во денешно време?
А истото и како денеска сега, ми се го најдуваме многу информативно на страна на вести. И бидејќи сега има многу, бидејќи сега да интернет и други работи, сега има многу различни страници што се добива информации за на нашите македонски организации. Ама бидејќи ова е national сега, значи се слуша секаде без разлика, и игра ептен голема улога, многу поголема од што од овие помалите приватни радио станици што ги имаме, и доста е поштовано. Значи, што излегва, што се инвестива од радиото што се искажва, доста е поштовано.
Почитувани, тоа беше Драги Јовановски, наш редовен слушател, на SBS радио, но и локален хроничар на случувањата во македонската заедница во Сиднеј. Се надевам дека со неговата прекрасна метафора за прозорецот, многумош не убаво, го долови значењето за улогата на SBS радио за во македонската заедница, но и значењето да се има национална програма на македонски јазик. А во продолжение да чуеме кратката изјава, односно честитка од неговата мајка, 100-годишната Сотирка Јовановска, која што е една од највозрасните членови на македонската заедница во Австралија и која што на својата 100-годишна возраст се уште живее самостојно во својот дом.
Наполна и му честитам на радиото. Да продолжи да работа така.
Вие сте со SBS на Македонски.
Почитувани, ги чувме Драги Јовановски и неговата мајка. Драги е редовен хроничар на случувањата во македонската заедница во Австралија и по повод светскиот ден на радиото не врати 50 години наназад.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.
Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.